Καλή σας ημέρα. 7 λεπτά μετά τις 9, στην τελευταία, 8 κλείνουν τώρα μετά τις 9, στην τελευταία εκπομπή του μήνα, τελευταία εκπομπή για, για το πάρε το χρόνο σου, στο μήνα Μάιο. Το καλοκαίρι λοιπόν είναι και τυπικά μπροστά μας, ξεκινάει αύριο. Και εμείς ασχολούμαστε ακόμα με τα εκλογικά και τα προεκλογικά. Εντάξει, λογικό, αφού πέσαμε σε μια χρονιά εκλογών, στην οποία μάλιστα οι πρώτες εκλογές με την απλή αναλογική δεν ήταν αρκετές για να δώσουν λύση στην διακυβέρνηση της επόμενης ημέρας. Οπότε πάμε κατευθείαν σε μια δεύτερη εκλογική αναμέτρηση, 25 Ιουνίου. Και βεβαίως το προεκλογικό σκηνικό που στείνεται και πάλι έχει στραμμένα όλα τα βλέμματα της κοινής γνώμης πάνω του. Φυσικά, εμάς από προχθές μας στοιχιώνει ο αριθμός 57. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός 57, τι σημαίνει 57. 57 είναι οι νεκροί σε θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, μάλλον είναι τα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα, μόνο το πρώτο τετράμινο του 2023. Είναι πραγματικά τραγικό να βλέπουμε ότι αυτός ο αριθμός 57 που αφορά, επαναλαμβάνω, στα θανατηφόρα εργατικά ατυχήματα που έγιναν μόνο το πρώτο τετράμινο του 2023, είναι υψηλότερος από το συνολικό αριθμό των θανατηφόρων εργατικών ατυχημάτων και του 2021 που ήταν 31, και του 2020 που ήταν 41, και του 2019 που ήταν 51. 104 ήταν το 2022. Και πάμε σίγουρα και δυστυχώς, εάν επιβεβαιωθούν στατιστικά, επιβεβαιωθεί αυτή η εικόνα, να ξεπεράσουμε και τον αριθμό του 2022 και ελπίζουμε και ευχόμαστε και προσευχόμαστε αυτό να σταματήσει εδώ. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια δεδομένα που δεν μπορούν εύκολα να αλλάξουν. Όπως για παράδειγμα, η εντατικοποίηση της εργασίας. Το ότι δεν υπάρχουν συλλογικές συμβάσεις εργασίας για τις οποίες εμείς μιλάμε συνεχώς. Ότι δεν υπάρχει έλλειψη ελέγχων, ελεκτικών μηχανισμών που έχουν αλλάξει, έχουν περιοριστεί, έχουν περιοριστεί και, και ποσοτικά αλλά και ποιοτικά. Βεβαίως υπάρχει μία ανασφάλεια γενικότερη στο χώρο της εργασίας, στην αγορά εργασίας, που αναγκάζει τους ανθρώπους να υποκύπτουν σε πιέσεις, σε εκβιασμούς, εκβιαστικά διλήμματα γενικότερα που μπαίνουν από την άλλη πλευρά, από την πλευρά της εργοδοσίας. Τα αποτελέσματα είναι αυτά. Υπάρχει μία πλήρης υποβάθμιση σε θέματα που έχουν να κάνουν με την υγεία και την ασφάλεια στους εργασιακούς χώρους. Πόσο μάλλον όταν αυτοί οι χώροι είναι χώροι όπως η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη, που εκεί η εργασία είναι ιδιαίτερως απαιτητική, ο χειρισμός που γίνεται είναι σε πολύ μεγάλα μηχανήματα, ογκώδη αντικείμενα όπως αυτή η προπέλα που προχθές έκοψε το νήμα της ζωής ενός νέου ανθρώπου και τον στέρισε από την οικογένειά του. Είχε και ένα μικρό παιδί αυτή η οικογένεια, που είναι υποχρεωμένο πλέον να μεγαλώσει χωρίς τον πατέρα του. Από την αρχή λοιπόν του χρόνου, φέτος, έχουν χάσει τη ζωή τους 71 εργαζόμενοι. Το 2022 104, διπλάσια από το 18 και το 19. Και είπαμε, μόνο στο πρώτο τετράμινο ήταν 57, μέχρι τώρα έχουμε 71 εργαζόμενους που έχουν χάσει τη ζωή τους σε εργατικά δυστυχήματα. Και αυτό είναι ένα ζήτημα που θα μας απασχολήσει και σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Δεν θέλουμε να το αφήσουμε έτσι, δεν θέλουμε να μείνει έξω από την συζήτηση και από μια δημοσιογραφική εκπομπή ενημερωτική όπως είναι η δική μας, ένα τόσο σημαντικό ζήτημα που έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής πρώτα απ' όλα και έχει να κάνει με τα δικαιώματα τα εργασιακά, τα οποία αντί να ενισχύονται όσο εξελίσσεται η τεχνολογία, όσο εξελίσσεται η ζωή και θεωρούμε ότι έχουμε πετύχει κάποια πράγματα και σε επίπεδο τεχνικών μέσων και σε επίπεδο τεχνογνωσίας γενικότερα, δυστυχώς η πορεία είναι αντιστρόφως ανάλογη. Δεν υπάρχει δηλαδή αντιστοιχία τεχνολογικής εξέλιξης με βελτίωση στις εργασιακές σχέσεις, στις συνθήκες μέσα στις οποίες δουλεύουν οι άνθρωποι και βεβαίως, θα το πούμε και αυτό, και στα εισοδήματά τους. Πιστέψαμε τις προηγούμενες δεκαετίες ότι αυτή η αλματώδης εξέλιξη στις επιστήμες, η αλματώδης εξέλιξη στην τεχνολογία που έχει να κάνει με την εργασία, θα μπορούσε να μας οδηγήσει σε μια συνθήκη, σε μια κατάσταση στην οποία θα δουλεύουμε πολύ λιγότερο, θα δουλεύουμε χρησιμοποιώντας τις μηχανές σε εργασίες οι οποίες ήταν επικίνδυνες και τις οποίες μέχρι πρότινος έκαναν άνθρωποι, αλλά τώρα πλέον υπάρχουν τα ρομπότ, τα περίφημα, και θα ελαχιστοποιούνταν οι κίνδυνοι για την ανθρώπινη ζωή. Δυστυχώς, διαψευστήκαμε. Και διαψευστήκαμε για ποιο λόγο? Γιατί κάποιοι δεν φρόντισαν αυτές τις τεχνολογίες να μπουν μέσα στο χώρο της εργασίας με γνώμονα τον άνθρωπο, με επίκεντρο τον άνθρωπο, και το λέμε και το ξαναλέμε από αυτήν εδώ την εκπομπή, επίκεντρο πρέπει να είναι ο άνθρωπος. Αυτά τα νούμερα λοιπόν, οι 71 εργαζόμενοι που έχουν χάσει τη ζωή τους στην Ελλάδα, στη χώρα μας, από την αρχή του χρόνου σήμερα, που είναι πολύ περισσότεροι συγκριτικά, γιατί δεν έχουμε φτάσει ακόμα στα μισά του χρόνου, σε σχέση με τους εργαζόμενους που έχασαν τη ζωή τους το 2022, που ήταν 104, και ένας αριθμός που και για το 2022 ήταν διπλάσιος από το 2018 και το 2019, νομίζω ότι πρέπει να χτυπήσουν καμπανάκι. Και πρέπει βεβαίως αυτά τα στοιχεία να μπουν στην προεκλογική αντιπαράθεση και στην κουβέντα και στη συζήτηση. Για ποιο λόγο δεν συζητάμε τέτοια θέματα που έχουν να κάνουν με την εργασία και δεν μπαίνουν μπροστά τα προγράμματα των κομμάτων στην κουβέντα, στα πάνελ. Και ακούμε, τι ακούμε, ποιος υπόσχεται λιγότερη φορολογία και ποιος υπόσχεται περισσότερη φορολογία, γιατί να μπαίνει για μια ακόμη φορά το ζήτημα της φορολογίας στην προεκλογική συζήτηση και αποτελεί μάλιστα και αντικείμενο εκμετάλλευσης από πολιτικούς χώρους για να κερδίσουν πόντους εν ώψη των εκλογών της 25ης Ιουνίου. Αλήθεια, επειδή αναφερόμαστε και σε αυτό, δεν είναι αυτονόητο ότι εάν θέλεις να πετύχεις κάποια πράγματα στην οικονομία και στο κλείσιμο της ψαλίδας μεταξύ πλούσιων και φτωχών, ότι πρέπει να φορολογήσεις τα υψηλότερα εισοδήματα. Δεν είναι αυτονόητο ότι θα πρέπει να φορολογούνται τα υψηλότερα εισοδήματα και να ελαφρύνονται τα χαμηλότερα εισοδήματα. Δεν είναι τραγικό να έχουμε αύξηση του τζίρου στις εμπορικές επιχειρήσεις και τις μεγάλες κυρίως εμπορικές επιχειρήσεις μέσα στην οικονομική κρίση της ακρίβειας και την ενεργειακή κρίση που ζούμε τον τελευταίο ένα χρόνο και κάτι? Αυτό δεν είναι μια στρέβλωση της οικονομίας και της ισορροπίας των αριθμών που αποτυπώνεται και στην ισορροπία στην οικονομία των ανθρώπων και των νοικοκυριών, με τρόπο τραγικό σε πολλές περιπτώσεις? Πρέπει λοιπόν όλα αυτά τα θέματα να μπουν στο τραπέζι της προεκλογικής συζήτησης. Επιτέλους, θα έλεγα, σταματήστε να συζητάτε για το ποιος θα κερδίσει αυτοδυναμία, πώς θα την κερδίσει, αν θα υπάρχουν συνεργασίες, ποιοι είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν με ποιον, ποιος θα είναι αντιπολίτευση την επόμενη μέρα αξιωματική και ποιος θα είναι στη μικρότερη κλίμακα, και πάει λέγοντας. Πρέπει να μπουν σοβαρά θέματα στο τραπέζι, να μπουν τα προγράμματα των κομμάτων και να πείσουν με τα προγράμματά τους τους πολίτες. Και βεβαίως από την άλλη πλευρά, βεβαίως και οι πολίτες να δίνουν πολύ μεγάλη σημασία σε αυτά τα θέματα. Είναι η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου». Προκόπησα Αγγελόπουλο στο μικρόφωνο. Παναγιώτης Ιατρίδης στη ρύθμιση των ήχων σήμερα. Είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 10 στην εκπομπή που είναι μία ώρα αυτή την εβδομάδα. Ακολουθεί, γνωρίζετε πολύ καλά, αύριο και μεθαύριο η εκπομπή μας 10 με 12, δίωρο, όπως κάθε εβδομάδα. Θα πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι, θα έρθουμε πίσω για να δούμε πώς θα διαμορφώνεται η επικαιρότητα και μέσα από τα τελευταία, γιατί πρέπει να το πούμε και αυτό πριν πάμε στο τραγουδάκι, να ενημερώσουμε ότι με βάση αυτά που συζητάγαμε νωρίτερα για τα εργατικά δυστυχήματα, σήμερα έχουμε ακόμα μία 24ωρη απεργία και στην αφηγοεπερισκευαστική ζώνη του Περάματος. Υπάρχει και ένα παμπυραϊκό συλλαλητήριο στις 10 στο σταθμό ΙΣΑΠ Πειραιά και ακολούθως συγκέντρωση στις 7 το απόγευμα στην πλατεία Κοραή στον Πειραιά. Είναι μια πρόσκληση που κάνει το εργατικό κέντρο Πειραιά στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων μετά το εργατικό δυστύχημα που έγινε στην αφηγοεπερισκευαστική ζώνη στο Πέραμα. Επίσης υπάρχει ευρεία σύσκεψη σήμερα των Υπουργείων Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής και Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και εκπροσώπων των εργαζομένων, με θέμα συζήτησης βεβαίως την ενίσχυση των μέτρων προστασίας υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων. Εάν είναι αλήθεια αυτό που λέγεται από την πλευρά των εργαζομένων, το οποίο θα συζητήσουμε και θα μας το επιβεβαιώσει, πιστεύω, σε λίγο και ο καλεσμένος μας μετά τις εφημερίδες που θα διαβάσουμε, ότι ένας πύρος στο γάντζο που κρατούσε το σκηνί που θα μετέφερε την προπέλα, το κομμάτι αυτό της προπέλας στο πλοίο που επισκευαζόταν στο συγκεκριμένο σημείο που έγινε το δυστύχημα, ένας πύρος που κοστίζει 100 ευρώ, αυτό το κάνει ακόμη πιο τραγικό όλο αυτό που ζούμε. Γιατί αν πραγματικά για 100 ευρώ έχασε τη ζωή του ένας άνθρωπος εργαζόμενος σε μια σκληρή δουλειά που θα έπρεπε να είχε 10 φορές τις ασφαλιστικές δικλίδες για να μην συμβεί αυτό το δυστύχημα και θα έπρεπε να προσφέρει και 2-3 φορές παραπάνω κάποιες, πώς να το πω, και εισοδηματικά, αυτές οι δουλειές δεν πληρώνονται, ξέρετε. Αυτές οι δουλειές που μπορεί να κρύβουν κινδύνους για τη ζωή και την σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων, δεν πληρώνονται ούτε με όλα τα λεφτά του κόσμου, που λέμε, έτσι. Γιατί εντάξει, κάποιοι συζητούν ότι άνοιξε η ζώνη στο Πέραμα, το ναυπηγείο λειτουργεί, υπάρχουν δουλειές και μάλιστα οι εργαζόμενοι αυτοί πληρώνονται και λίγο καλύτερα από ό,τι πληρωνόμαστε όλοι εμείς οι υπόλοιποι, αλλά δεν υπάρχει ταβάνι στα εισοδήματα, στους μισθούς των εργαζομένων αυτών, όσο δεν υπάρχει απέναντι και ένα σαφές πλαίσιο προστασίας της σωματικής τους ακεραιότητας και της ζωής τους. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγουδάκι, γυρίζουμε εδώ να δούμε λίγο την επικαιρότητα και αμέσως μετά έχουμε προγραμματίσει μία συζήτηση με τον κύριο Παναγιώτη Σαμπουτζάκη. Είναι ο δικηγόρος εργατολόγος, δικηγόρος του Σωματείου των Εργαζομένων στην αφηγοεπερισκευαστική ζώνη στο Πέραμα, ο οποίος σαφώς από χθες που κάναμε και την κουβέντα στο τηλέφωνο για να προγραμματίσουμε αυτή την συνέντευξη θα γνωρίζει σήμερα και πολλά περισσότερα για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες είχαμε αυτή την τραγική απώλεια του ανθρώπου στο Πέραμα.
Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες. Κακίτηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσίες.
Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Κι υπερορία πέσανε στις Άγιο αμαρτίες. Λύκη
ντυθήκανε αρνιά, κάνουν πως μπεμπενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν. Κι όσοι τους είδαν για ψητά στον Άδη αρμενίζουν.
Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Στάρματα, στάρματα, τίποτα, τίποτα. Για δε μασώνει τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι είχα πια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα.
Κακιντήθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους. Κακιντήθηκανε καλοί και κάνουν τη δουλειά τους.
Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους. Στον ήλιο δείχνουν οι άμνοι τώρα τα κοκαλά τους.
Κακίντηθηκανε καλοί και πιάσαν εξουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία. Αυτοί που ξεγελάστηκαν φταίγανε κατ' ουσία.
Στάρματα, στάρματα, πρέπει και κάνουνε και κάνουν κατοχή. Τα μέσα και τα έξω μου καθάρματα. Σπάρματα, σπάρματα, τίποτα, τίποτα. Πια δεν μασώνει τίποτα, ούτε κι μασώνει. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα. Εγώ ό,τι κάποια να πω το είπα και γαμώ του όζοντο στην τρύπα.
Αυτή η τρύπα του όζοντος φταίει για όλα νομίζω. Δεν ξέρω τι λέτε κι εσείς, για να σας πούμε και όσοι δεν το γνωρίζετε. Το τραγούδι έχει γράψει ο Πέτρος Βαγιόπουλος, στους στίχους ο Μανώλης Δρασούλης, ο οποίος εδώ ακούγεται να τραγουδάει με τον Χάρη Κατσιμίχα και τον Πάνο Κατσιμίχα. Κακοί ντυθήκανε καλοί, ήταν το τραγούδι που ακούσαμε και πάμε να δούμε εμείς εδώ τους δικούς μας καλούς και κακούς μέσα από τα πρωτοσέλιδα του τύπου. Ο καθένας βέβαια βάζει άλλους ο ένας, άλλους ο άλλος, ανάλογα με το πώς βλέπει τα πράγματα στη μία ή στην άλλη κατηγορία. Ξεκινάμε από τη Δημοκρατία. Και κεντρικό θέμα εδώ, σε πράσινο φόντο, το Πασόκ στο απόσπασμα. Αμφίσιμες δηλώσεις για αύξηση φόρων στριμώχνουν το κίνημα. Η Χρονοπούλου τα έκανε θάλασσα και έτρεχε άρον-άρον να τα μαζέψει. Τα στελέχη του Ανδρουλάκη δέχονται ξαφνικά καταιγισμό επιθέσεων από τη Νέα Δημοκρατία και τα φιλικά της μίντια. Βεβαίως εδώ, να ξέρετε, υπάρχει και ένα άλλο, μία άλλη στόχευση. Η στόχευση, εντάξει, η απευθείας στόχευση προφανώς είναι να χτυπηθεί και το ΠΑΣΟΚ που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην αντιπολίτευση, αλλά υπάρχει και μία άλλη στόχευση, το ΠΑΣΟΚ να αναδειχθεί και ως βασικός πόλος αντιπολίτευσης, που μπορεί κάτι να σημαίνει και για τις επιλογές του εκλογικού σώματος στο τέλος του μήνα, στις 25 Ιουνίου. Έτσι, για να διαβάζουμε και πίσω από τις γραμμές, πίσω από τις δηλώσεις, όλα αυτά που συμβαίνουν. Για δεύτερη μέρα, φιάσκο στις εξετάσεις στα Λύκεια, φαινόμενα διάλυσης για επίθεση hacker κάνει λόγο η υπηρεσιακή κυβέρνηση, σοβαρές ευθύνες Κεραμέως που παρέδωσε ένα διάτριτο σύστημα. Ο Τσίπρας το ομολόγησε, είχαμε εικόνα Βαβυλωνία, σκέφτηκα να παραιτηθώ, δεν κάνω σκέψεις για μετά. Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ με εμφανή κατήφια προσπάθησε στην πρώτη συνέντευξή του έπειτα από τη συντριβή να εξηγήσει τι πήγε λάθος. Τελευταία προθεσμία για έμφυα επιστρεπτές, αυτά είναι τα θέματα. Τα βασικά στην πρώτη σελίδα της Δημοκρατίας. Πάμε στην Εστία. Η αδράνεια του Δημοσίου ένοχη για τα κενά ασφαλείας στις εξετάσεις. Η γραφειοκρατία του Υπουργείου Παιδείας αρνείται την ένταξη των ηλεκτρονικών συστημάτων των εξετάσεων στις δομές του ψηφιακού κράτους για να μην χάσει τα προνόμια της. Αλήθειες και ψέματα από τον κύριο Σκέρτσο. Είναι μία άλλη ανάλυση αυτή που έχει να κάνει με αυτό που συνέβη δύο συνεχόμενες ημέρες στις εξετάσεις και σαφώς είναι απαράδεκτο, με την έννοια ότι όσο και αν θεωρούμε ότι σε κάποιες περιπτώσεις σε κάποιες περιπτώσεις αυτό με μία καθυστέρηση διορθώθηκε, σε κάποια σχολεία έγινε εξετάσεις, σε κάποια άλλα όχι, γιατί κάποια παιδιά είχαν φύγει την πρώτη μέρα τώρα όλα αυτά. Και τη δεύτερη μέρα διορθώθηκε λίγο πιο γρήγορα το ζήτημα. Είναι σαφώς μία μεγάλη ταλαιπωρία για τα παιδιά, κυρίως αυτά τα οποία γράφουν τις επόμενες ημέρες πανελλαδικές εξετάσεις, έτσι. Δηλαδή, κάθε άλλο παρά σε αυτή τη συγκυρία που πρέπει να είναι ήρεμοι και συγκεντρωμένοι, δεν πρέπει να πέφτουν θύματα μιας τέτοιας ταλαιπωρίας. Είναι η δημοκρατία κλειστό κλαμπ, αναρωτιέται ο Μανώλης Κοτάκης στο άρθρο του. Σήμερα στην Εστία, οι Τούρκοι διακινητές διεύρωσαν την ΕΥΠ στον Εύρο και τα ελάσματα της Δοδόνη στη μνήμη του κόσμου της UNESCO. Πάμε στον Ελεύθερο Τύπο. Φοροσόκ στο πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, ξεγραμμή ΣΥΡΙΖΑ η Χαριλάου Τρικούπη, πόσο αυξάνονται οι φόροι μερισμάτων για επαγγελματίες και επιχειρήσεις με παραδείγματα, επιβαρύνσεις και εταιρείες ή και ψαλίδι 50% στο αφορολόγητο για αγωνικές παροχές, χαράτσια σε κέρδη επιχειρήσεων. Σαμποτάσεις εξετάσεις των μαθητών Λυκείου, συντονισμένη επίθεση hacker με 165 εκατομμύρια χτυπήματα μέσα σε μια ώρα στην Τράπεζα Θεμάτων. Ο λαός συνέτρεψε ψέματα και παραμύθια, Μητσοτάκης απολασίθη, λαϊκές συνοικίες και Κρήτη έγιναν μπλε, η νίκη όμως θα ολοκληρωθεί στις 25 Ιουνίου. Η πλειοψηφία των πολιτών ακολούθησε την ανοριμότητα του πολιτικού συστήματος, φταίνε όλοι εξώ από τον Τζίπρα για την πανολεθρία. Σπίθες στην πυρηταποθήκη του Κωσόβου, ένταση μεταξύ των Σέρβων και της κυβέρνησης της Πρίστινα. Και ρεκόρ παραγωγής και εξαγωγών, τα ελληνικά ακτινίδια κατακτούν τον πλανήτη. Μνημείο της UNESCO, ιστοές του Λαβρίου, ασπίδα στο γεωπάρκο. Είναι μια φωτογραφία μάλιστα από το χάος, ένα γεωλογικό έτσι φαινόμενο στην περιοχή του Λαβρίου, στον Άγιο Κωνσταντίνο στην Καμάριζα, που είναι μάλιστα επισκέψιμο από ανθρώπους. Πάμε στην Εσπρέσο. Αριστούχος Κοπανατζής, η διακοπή νούμερο 4, η νομική και τα άριστα του στο θεατρινισμό, άνω κάτω η δίκη για τη δολοφονία της Καρολάιν από τα χέρια του Μπάμπη. Στα νέα, ποιοι έβαλαν στο στόχαστρο τις εξετάσεις? Συναγερμός μια μέρα πριν από τις πανελλαδικές, τα ίχνη των χάκερ δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος που κάνει λόγο για εκδικητικά χτυπήματα. Επίθεση από 114 χώρες δέχτηκε το σύστημα. Ποια είναι τα αδύνατα σημεία του και ποιες οι γραμμές άμυνας? Τη ζήτησε να μάθει με την παρέμβασή του εισαγγελέα Δογιάκος. Ήδη διαβεβαιώνω από το Υπουργείο Παιδείας για τις πανελλαδικές που αρχίζουν αύριο, γιατί εκεί είναι πλέον το ζητούμενο, αν θα έχουμε πρόβλημα στις πανελλαδικές. Έτσι. Ελπίζουμε βέβαια, το Υπουργείο Παιδείας διαβεβαιώνει ότι αυτό των πανελλαδικών είναι ένα άλλο σύστημα που είναι οχυρωμένο από πολλές πλευρές και δεν θα υπάρξει κανένα πρόβλημα. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Με βασάνιση παρέτηση αρκετές ώρες, η παροδοχή του Τσίπρα, η επιβεβαίωση των νέων, γιατί τελικά δεν έκανε μεγάλη κίνηση, πώς θα κινηθεί τις επόμενες τρεις εβδομάδες. Τι ισχύει με βάση το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ, οι φόροι, οι αλήθειες και οι μύθοι. Αναστάτωση στη Χαριλάου Τρικούπη μετά τα Φάλτσα, Χρονοπούλου και Δουδονή. Παναθηναϊκός Περιστέρι 81-67, στον τελικό με οδηγό τον Αγραβάνη. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός θα είναι ο προβλεπόμενος και τελικά επιβεβαιωμένος τελικός στο μπάσκετ, στο πρωτάθλημα μπάσκετ. Και η Ιβάνκα Τραμπ στην ουρά, η κόρη του τέος προέδρου τον είπα Ντόναλντ Τραμπ και ο σύζυγός της Τζάρετ Κούσνερ βρέθηκαν χθες στην Ακρόπολη, στην οποία σχηματίζονται από νωρίς φέτος οι γνωστές ουρές. Είναι μια φωτογραφία στην Καθημερινή, στο πρωτοσέλιδο. Δεύτερο θέμα, η ψηφιακή κερκόπορτα της Τράπεζας Θεμάτων, πώς έμεινε απροστάτευτη. Κυβερνοεπίθεση, λέει η εφημερίδα. Biden Erdogan άρχισε το παζάρι για τα F-16 με αντάλλαγμα την ένταξη της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ. Φοροσυγκρούσεις πριν από την κάλπη, τι προτείνουν Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ και ΠΑΣΟΚ? Ο πόλεμος έφτασε στην καρδιά της Μόσχας. Χθες ήταν η πρώτη μέρα από την ένταξη της ρωσικής εισβολής, για την οποία θα μπορούσε κανείς να πει ότι ο πόλεμος έφτασε στη Μόσχα. Το Ρωσικό Υπουργείο Άμυνας ανακοίνωσε ότι οι Ουκρανοί εκτόξευσαν 8 drones εναντίον προαστίων της πρωτεύουσας, αλλά η ρωσική αεράμινα κατέριψε 4 από αυτά. Πάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα των συντακτών. Μπούρδες είναι ο κεντρικός τίτλος. Κρεσέντο ανοησίας και πολιτικής κινδυνολογίας για το διήμερο ψηφιακό φιάσκο με την Τράπεζα Θεμάτων. Εκτός λειτουργίας χθες και άλλες ψηφιακές πλατφόρμες του Κυριάκου Πιερακάκη. Δεύτερη μέρα ταλαιπωρίας για τους μαθητές Λυκείου. Άκης Σκέρτσος. 165 εκατομμύρια χτυπήματα από 114 χώρες. Η πιο σημαντική επίθεση που έγινε ποτέ σε ελληνικό δημόσιο κυβερνητικό οργανισμό. Ο Αλέξης Τσίπρας ο Σταρ, το μόνο που δεν μπορούσα να κάνω είναι να λιποτακτήσω. Ευρωπαϊκή Ένωση, ελληνικό εφοπλιστικό μπλόκο σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Προσφυγικό, άλλοι πνίγονται στο Αιγαίο, άλλοι λιμοκτονούν στα νησιά. Άννα Σον, η νοτιοκορεάτη Αμαντάμα Μπατερφλάι της Λυρικής και του Ολιβιέ Πι. Πάλι βρωμάει μπαρούτι στο Κόσοβο. Και οργή και νέα απεργία στη ζώνη του θανάτου, εργατικά δυστυχήματα, 9 νεκροί εργαζόμενοι σε μόλις μια εβδομάδα σε όλη τη χώρα, 71 από την αρχή του χρόνου. Ριζοσπάστη, συγκλονίζει το μήνυμα της απεργίας, ή τα κέρδη σας ή οι ζωές μας νέκρωσαν καρνάγια για δεξαμενές στην ευπήγο επισκευαστική ζώνη. Οργανώσεις του ΚΚΕ σε όλη τη χώρα στο φούλι μηχανής για να μην χαθεί ψήφος, να γεμίσουν οι κάλπες με ακόμα περισσότερα κόκκινα ψηφοδέλτια. Πάμε στην Αυγή. Ανασφάλιστη από αύριο 800.000 ελεύθεροι επαγγελματίες. Επίσημη παραδοχή Σκέρτσου ΕΦΚΑ. Ομολογία από τον εκπρόσωπο της Νέας Δημοκρατίας θα είναι ανασφάλιστη, αλλά θα έχουν πρόσβαση στις δημόσιες δομές. 31 Μαΐου, λίγη προθεσμία κάλυψη των οφειλών στον ΕΦΚΑ. Είναι ένα άλλο σοβαρό θέμα που ανακύπτει από την επικαιρότητα των ημερών και έχει να κάνει με μία πρόβλεψη που υπάρχει, εφόσον δεν καλύψουν σημαντικό μέρος των οφειλών τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες αγρότες μέχρι τις 31 Μαΐου, δεν θα καλύπτονται υγειονομικά. Όποιος ελεύθερος επαγγελματίας ή αγρότης με οφειλή δεν πληρώσει 722 ευρώ, μένει χωρίς φαρμακευτική περίθαλψη. Αγοράζουμε λιγότερα, πληρώνουμε περισσότερο. Μείωση κατανάλωσης κατά 3,5% το πρώτο τετράμινο του 2023, την ώρα που τα σούπερ μάρκετ κατέγραψαν άνοδο τζίρου 9,5%. Αυτά που λέγαμε νωρίτερα, εδώ επιβεβαιώνονται και με νούμερα. Ο κόσμος δεν έχει να ψωνίσει. Μειώνει τα πράγματα που αγοράζει για το σπίτι του, άρα μειώνει προφανώς ακόμα και το φαγητό που βάζει στο τραπέζι του. Την ίδια στιγμή όμως τα σούπερ μάρκετ ανεβάζουν τους τζίρους τους λόγω της ακρίβειας, λόγω των υψηλών τιμών. Και βεβαίως και τα κέρδη αυξάνονται σε ένα σημαντικό αριθμό επιχειρήσεων και κυρίως αυτών των επιχειρήσεων, μεγάλων κατά κύριο λόγο, που κερδίζουν από αυτή την συγκυρία, που βρίσκουν ευκαιρίες μέσα στην κρίση. Παρατράγουδα περί φορολόγησης, λέει ο Λόγος, την πρώτη σελίδα. Νέα κόντρα Νέας Δημοκρατίας Πασόκ με αφορμή τοποθετήσεις τελεχών της Χαρλάου Τρικούπη. Έκπληξη για όλους ο θάνατος της Τζορτζίνα στο Πέδον, δίκη Πισπυρίγκου. Με ασφάλεια θα διεξαχθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις Υπουργείου Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Στην κόντρα. Αλλάζει εν κινήσει ο ΣΥΡΙΖΑ για να ανατρέψει το σκηνικό. Ποια είναι η νέα στρατηγική του Αλέξη Τσίπρα στο κρίσιμο διάστημα μέχρι τις εκλογές? Πανδημοκρατική κινητοποίηση για τις 25 Ιουνίου. Όχι άλλη νεκρή στο βωμό του κέρδους. Βράζει ναύπηγο επισκευαστική ζώνη περάματος. Τι πρέπει να γνωρίζουν οι δικαιούχοι με τεμποδίων οι αιτήσεις για τον κοινωνικό τουρισμό? Υπήρχε και εκεί πρόβλημα στην πλατφόρμα χθες. Νίκος Ανδρουλάκης, σκληρή γλώσσα για τον μπάχαλο στις εξετάσεις. Άνισο ανταγωνισμός, κόλαφος του Συμβούλιο της Ευρώπης για Ερντογάν. Είναι τα βασικότερα θέματα στην κόντρα σήμερα. Στην ελεύθερη ώρα, Εμφιετζόγλου και Νάτσιο στο στόχαστρο αντιχρίστων. Μετά το Μαρινάκι και το Ρέστι ανακαλύπτουν το Σαββίδι ως χρηματοδότη της νίκης. Συσπυρώνεται ο πατριωτικός χώρος υπό τη σκέπη της πατριωτικής δύναμης. Στην Political, Πασόκ και Δέος έτσι θα τσακίσουν τη μεσαία τάξη. Τρεις φόροι από τους μαρτυριάριδες Δουδονή και Χρονοπούλου. Η συμμαχία του άχαστο με τον κύριο Τίποτα, τακτικισμοί Τσίπρα και Ανδρουλάκη για θρίλερ με τρίτες κάλπες. Το αποκαλυπτικό ρεπορτάζ όπως υποστηρίζει η Political. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα. Έχουμε και την απογευματινή, συγγνώμη. Επαναφορά των δώρων. Εξετάζει τώρα το Οικονομικό Επιτελείο της Νέας Δημοκρατίας για τους συνταξιούχους και τους δημοσίους υπαλλήλους. Και το μανιφέστο, τελευταία εφημερίδα. Φόροι, νέα χαράτσια για τη μεσαία τάξη, υπόσχονται οι κατρούγκαλοι του Νίκου Ανδρουλάκη. Αυτά από τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Πάμε σε ένα τραγούδι και ερχόμαστε αμέσως στον καλεσμένο μας.
βρισκόμαι στο σπίτι. Είναι Δευτέρα ή μήπως Τρίτη. Κοιτάζω εκείνο το παιδί με το πατίνι που ανεβαίνει την άλλη φορά και ζωγραφίζει με το χέρι μια γραμμή από μύχλη. Κλείνει τα μάτια, ύστερα αφήνει στο πεζοδρόμιο το μαύρο κουτί που μέσα του δουλεύει πιο αρχαία μηχάνη. Δειλά στα ελάχιστα αυτοκίνητα που περιμένουν στο κόκκινο ακίνητα. Κοιτάζω το παιδί με το πατίνι. Ένα φως πορτοκαλί αναβοσβήνει. Είναι άδειοι όλοι οι δρόμοι στη μεγάλη λεωφόρο. Μια οθόνη υπενθυμίζει ότι θα έπρεπε να βρισκόμαι στο σπίτι. Είναι υποστρίτη το παιδί με το πατίνι. Κατεβαίνει τον ίδιο δρόμο. Δεν κινήθηκε ποτέ. Δεν κινήθηκε ποτέ. Δεν κινήθηκε ποτέ. Ξέρει ότι δεν κοιμάμαι. Δεν θυμάμαι σε ποια στροφή με κοίταξε. Και με κανένα σκέφτομαι από τότε.
Λοιπόν, 39 λεπτά μετά τις 9, 21 πριν από τις 10. Αν θέλετε, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας. Η εκπομπή «Πάρε το χρόνο σου» ξεκίνησε λίγο μετά τις 9. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 10 και στα επόμενα λεπτά θα έχουμε τη δυνατότητα να συνομιλήσουμε με τον κύριο Παναγιώτη Σαμπουτζάκη. Είναι δικηγόρος, εργατολόγος. Είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με τα δικαιώματα, τα εργασιακά, και κυρίως έχει στηρίξει και τους συνδικαλιστικούς αργώνες στον Πειραιά για πολλά χρόνια. Καλή σας ημέρα, κύριε Σαμπουτζάκη.
Γεια σας. Καλή σας μέρα.
Είστε ο άνθρωπος που βλέπει από πολύ κοντά ποια είναι τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι εργάτες, όχι μόνο στην ναυπηγό επισκευαστική ζώνη, αλλά συνολικότερα στον Πειραιά, σε έναν χώρο στον οποίο η εργασία είναι υψηλής έντασης, μεγάλης επικινδυνότητας και δυστυχώς, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε, τα τελευταία χρόνια με ελάττωση και των μέτρων και των όρων ασφαλείας. Γιατί όταν μιλάμε για 71 εργαζόμενους μέχρι τώρα που έχουν χάσει τη ζωή τους, μιλάμε για κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Πάμε να κάνουμε ρεκόρ φέτος.
Ναι, ναι. Όπως το λέτε, είναι πραγματικά, ιδιαίτερα στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη του Πειραιά, σε έναν ιδιαίτερα κρίσιμο τομέα έτσι, της οικονομίας και της εργασίας, αλλά και στο λιμάνι γενικά, όπου είναι η Κόσκο πια, η κινέζικη εταιρεία, η παγκόσμιας εμβέλειας αυτή η εταιρεία, όπου απασχολούνται επίσης χιλιάδες λιμενεργάτες, σε αυτό το χώρο παρατηρείται έτσι μια ιδιαίτερα αυξημένης έντασης εργασία, χωρίς να λαμβάνονται τα μέτρα ασφαλείας στα δέοντα. Και αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα το οποίο αντιμετωπίζουν οι εργαζόμενοι και γι' αυτό συμβαίνουν και αυτά τα ατυχήματα τα οποία βλέπετε πλέον είναι καθημερινό φαινόμενο. Και ενώ από τη μια μεριά υπάρχει δουλειά, έτσι όπως λέμε, και αυξάνονται τα κέρδη των εταιριών οι οποίες απασχολούν τους εργαζόμενους. Από την άλλη, οι εταιρείες στο βωμό της αποκόμισης κέρδους, μεγαλύτερο του μέγιστου κέρδους, δεν δίνουν τη δέουσα σημασία στην προάσπιση της υγείας και της ζωής των εργαζομένων. Με αποτέλεσμα, καθημερινά πλέον να έχουμε ατυχήματα, όπως το προχθεσινό στο Πέραμα, το θανατηφόρο, το οποίο είναι από κάθε άποψη αδικαιολόγητο. Από κάθε άποψη στην κυριολεξία.
Χθες συζητούσαμε και μου λέγατε ότι οι πληροφορίες που είχατε από τους εργαζόμενους έκαναν λόγο για έναν πύρο, ο οποίος δεν έκλεισε, δεν υπήρχε μάλλον, για να κλείσει, ναι, ο γάντζος και να ασφαλίσει. Και αυτός ήταν ο λόγος που είχαμε αυτό το δυστύχημα.
Ναι, 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 ναι.
Είναι όντως, ναι, ναι, έτσι, αυτό επιβεβαιώνεται.
Ακριβώς,
γιατί είναι εξοργιστικό να μιλάμε για,
ναι, είναι εξοργιστικό. Αυτό
για κάτι
λέω,
τέτοιο.
Δεν, δηλαδή, στο βωμό του κέρδους, εδώ τώρα, η συγκεκριμένη περίπτωση έχει ως εξής. Στην δεξαμενή νούμερο 3 του περάματος, μέσα στα οποία υπάρχει ένα συγκεκριμένο πλοίο, το οποίο επισκευάζεται, υπάρχει ένας γερανός ο οποίος κατεβάζει την προπέλα, την έλικα του πλοίου, η οποία έλιξη του πλοίου ζυγίζει 5 τόνους. Αυτή Λοιπόν, όπως αποσυναρμολογείται, είναι κρεμασμένη σε έναν, δηλαδή σε ένα γάντζο του γερανού, ο οποίος την κατεβάζει. Αυτός ο γάντζος δεν είναι κύκλος, δηλαδή για να μπορέσει να μπει μέσα το σκηνί το οποίο κατεβάζει την προπέλα, η οποία αποσυναρμολογείται εκείνη την ώρα, για να ασφαλιστεί πρέπει να μπει ένας πύρος. Ένα έλασμα το οποίο κάνει 20, 30, 50, 100 ευρώ το πολύ και πολλά λέω. Λοιπόν, αυτό όπως μας λένε οι μάρτυρες εργαζόμενοι που ήταν παρόντες εκεί, δεν υπήρχε.
Είναι ένα έλασμα δηλαδή, από ό,τι καταλαβαίνω, που με το που μπαίνει το σκηνί, ένα ελαττήριο το επαναφέρει στη θέση του και κλειδώνει.
Πρέπει να κλείσει, γιατί αυτό, όπως αντιλαμβάνεστε, έτσι αιωρείται.
Με την ταλάντωση, με την αιώρηση, έφυγε από τη θέση του.
Έφυγε από τη θέση του και ήταν λογικό. Γι' αυτό υπάρχει αυτό το έλασμα, ο πύρος, έτσι όπως το λέμε. Και αυτό είχε ως αποτέλεσμα, αυτός ο οποίος χειρίζεται ακριβώς από κάτω που είναι ο χειριστής, έπεσε πάνω του και τον έλειωσε. Πήρε και άλλους δύο εργαζόμενους, οι οποίοι, τους άλλους δύο δηλαδή που έκαναν την αποσυναρμολόγηση. Αυτοί ευτυχώς όμως, επειδή ήταν σε μια εξέδρα λίγο πιο εκεί, δεν σκοτώθηκαν, τραυματίστηκαν. Αλλά όπως αντιλαμβάνεστε, όταν μέσα σε ένα κλειστό χώρο όπως είναι μια δεξαμενή, όπου ελιμενίζεται ένα πλοίο, πέσει από ψηλά ένα βάρος 5 τόνων, μπορεί να σκοτώσει 15-20, αν τύχει να βρίσκονται από κάτω.
Προφανώς.
Αυτό σας λέω.
Με τεράστιο
λοιπόν,
βάρος.
Λοιπόν, όλα αυτά, η εργασία πρέπει να γίνεται με κάποιους κανόνες. Δηλαδή, ο εργοδότης πρέπει να λαμβάνει όλα τα μέτρα για να διασφαλίζει τη υγεία και η ζωή των εργαζομένων. Πρέπει ο τεχνικός ασφαλείας, τον οποίο πρέπει να έχει αυτός, να ελέγχει. Να υπάρχουν έλεγχοι συνεχόμενοι από το ΚΕΠΕΚ, που είναι το Κέντρο Επαγγελματικού Κινδύνου του Υπουργείου Εργασίας, που είναι υποστελεχωμένο. Υπάρχουν οι μεικτές επιτροπές του Υπουργείου Εργασίας, που συμμετέχει ένας λιμενικός, ένας μηχανολόγος. Συμμετέχουν και εκπρόσωποι του Συνδικάτου Μεθάλου. Πενταμελείς είναι αυτές οι επιτροπές, οι οποίες κάνουν αυτή τη δουλειά. Αυτά όμως, οι έλεγχοι είναι ελάχιστοι, γιατί όλες αυτές οι επιτροπές είναι υποστελεχωμένες, με αποτέλεσμα να επικρατεί ένα χάος. Να μην λαμβάνει κανείς, μη ελεγχόμενος όπως είναι ο κάθε εργοδότης, δεν παίρνει τα δέοντα μέτρα ασφαλείας για να γλιτώσει ένα μικρό κόστος. Αυτό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ένα ελάχιστο που κάνει 20-30-50%. Αλλά συνολικά, αν εξετάσει κανένας το κόστος που μπορεί να γλιτώσει με την εντατικοποίηση της εργασίας ένας εργοδότης, είναι μεγάλο. Πολλές φορές δεν στείνουν καλά τις εξέδρες, με τις καλοσχέσεις τις οποίες βάζουν εκεί. Το κάνουν πρόχειρα. Δεν δίνουν φόρμες ασφαλείας, ζώνες ασφαλείας στους εργαζόμενους. Κράνη. Δηλαδή έχουμε τέτοιες στοιχειώδεις ελλείψεις. Συνεπία των οποίων γίνονται συνεχώς δυστυχήματα.
Πείτε μου κάτι, κύριε Σαμπουτζάκη. Νομίζω έχει νόημα να το δούμε αυτό. Ξέρουμε όλοι πολύ καλά ότι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη τα τελευταία χρόνια έχει ρίξει τον κύκλο εργασιών της. Λόγω της οικονομικής κρίσης είχαν κλείσει ναυπηγεία, δεν υπήρχαν πολλές δουλειές, τα κόστη ήταν τέτοια και όλες κάποιοι επέλεγαν να στείλουν τα καράβια τους σε άλλες χώρες. Τις παλιότερες εποχές που η ζώνη άκμαζε, που υπήρχαν χιλιάδες εργαζόμενοι και δούλευαν καθημερινά, ήταν περισσότερες οι επιχειρήσεις που ήταν ανοιχτές, λειτουργούσαν και εξυπηρετούσαν τους πλειοκτήτες. Είχαμε τόσα δυστυχήματα, τόσους νεκρούς.
Θα σας πω. Θα σας απαντήσω συνολικά. Καταρχήν να κάνουμε μία επισήμανση εδώ, ότι πλέον έχει ξεπεραστεί η κρίση αυτή που μου λέτε τώρα. Δηλαδή το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε πάλι πολλή δουλειά στην ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη.
Καλό είναι αυτό.
Το πολύ τελευταίο διάστημα.
Καλό είναι αυτό, αλλά το πώς γίνεται.
Αυτά τα πράγματα. Πράγματι για αρκετά χρόνια, ιδιαίτερα την περίοδο των μνημονίων και τη μετέπειτα της οικονομικής κρίσης, πράγματι η ναυπηγοεπισκευαστική ζώνη είχε μεγάλη συρρήκνωση των εργασιών της, για τους λόγους που είπατε εσείς προηγουμένως, ή γιατί έπρεπε να πάει, δηλαδή ήταν φθηνότερο το κόστος να πάει κάποιος στην Τουρκία ή δεν ξέρω κάπου αλλού και να κάνει ίσως τη δουλειά του με πιο λίγα χρήματα. Όμως οι συνθήκες οικονομικές που επικρατούν σήμερα, που μιλάμε, είναι τέτοιες που πάλι υπάρχει δουλειά στη ζώνη. Αλλά να απαντήσω καταρχήν στο ερώτημά σας το πρώτο. Αν γινότανε στην παλιότερη περίοδο που πάλι υπήρχε δουλειά. Πράγματι υπήρχαν πάντα δυστυχήματα. Είχαμε για παράδειγμα το ατύχημα του Friendship Gas το 2008, το οποίο το χειρίστηκε και το γραφείο μας την υπόθεση αυτή και είναι το πιο πολύ νεκρό. Είχε 8 νεκρούς τότε. 8 νεκρούς, διότι δεν είχε gas free γίνει. Δεν είχε γίνει δηλαδή ο έλεγχος για την ύπαρξη αερίων μέσα στα διπίθμενα του πλοίου. Αποτέλεσμα με τη χρήση φλούδας να γίνει έκρηξη και να σκοτωθούν επί τόπου 8 εργαζόμενοι τεχνίτες στην αυτοκατασκευαστική ζώνη. Αλλά και άλλα δυστυχήματα είχαμε εκείνη την περίοδο. Αυτή όμως την περίοδο που διανύουμε τώρα, ένας από τους λόγους είναι ότι υπάρχει πάλι δουλειά, ένταση, εντατικοποίηση της εργασίας, αλλά δεν είναι αυτό η κύρια αιτία, γιατί δουλειά μπορεί να υπάρχει και μακάρι να υπάρχει. Αν υπάρχουν όμως οι δέοντες έλεγχοι από τα εποπτικά όργανα της πολιτείας, τότε οι κίνδυνοι αυτοί ή μηδενίζονται ή εν πάση περιπτώσει περιορίζονται πάρα πολύ.
Και βέβαια όσο περνάνε τα χρόνια, κύριε Σαμπουτζάκη, βελτιώνονται και οι τεχνολογίες κανονικά και οι τεχνολογίες ασφαλείας. Έτσι δεν είναι.
Όμως αυτή τη συγκεκριμένη στιγμή που συζητάμε, οι έλεγχοι είναι ελάχιστοι. Είναι πολύ λιγότεροι σε σχέση με την περίοδο που μου είπατε προηγουμένως, που πάλι υπήρχε δουλειά πριν από 10-12 χρόνια, δηλαδή πριν από το 2010, που πάλι υπήρχε δουλειά στην αυτοδιοπισκευαστική ζώνη. Πάλι γινόντουσαν, αλλά υπήρχαν καλύτεροι έλεγχοι. Αυτή τη στιγμή είναι υποστελεχωμένες οι υπηρεσίες, επαναλαμβάνω, του Υπουργείου Εργασίας και του Λιμενικού Σώματος, που αυτές οι μεικτές επιτροπές ελέγχου είναι ελάχιστες πια. Και αυτό, σε συνδυασμό με την ένταση, με την αύξηση της εργασίας, έχει κάνει τους εργοδότες, τους εργολήπτες των έργων, τους εφοπλιστές κλπ, τους έχει, δηλαδή ανοίγεται μπροστά τους ένα πεδίο που να μην ελέγχονται, και έχοντας αυτή ως στόχο μόνο το κέρδος, δεν λαμβάνουν τα μέτρα ασφαλείας ως μη ελεγχόμενοι. Και γι' αυτό συμβαίνουν αυτά τα πράγματα.
Εντάξει, σε καμία περίπτωση, κύριε Σαμπουτζάκη, δεν πρέπει ποτέ να συμβιβαστούμε με το γεγονός ότι είναι επικίνδυνη δουλειά στη ζώνη. Σε καμία περίπτωση. Πρέπει λαμβάνονται όλα αυτά τα μέτρα για να μην υπάρχει ούτε ένας νεκρός. Ούτε...
Έτσι είναι, μα παντού υπάρχουν αναφυγεία σε όλο τον κόσμο. Παντού υπάρχει εντατικοποίηση της εργασίας υπό την έννοια ότι υπάρχει πολλή δουλειά και πρέπει να βγει, διότι τα πλοία, όσο και μια μέρα να μείνουν περισσότερο μέσα στο καρνάγιο, στο ναυπηγείο, στην επισκευή, χάνουν χρήματα. Εγώ το αντιλαμβάνομαι αυτό. Αλλά παντού υπάρχουν ναυπηγεία. Δεν γίνεται όμως αυτό το πογκρόμ που γίνεται εδώ.
Εγώ σκέφτομαι με το φτωχό μου το μυαλό, τέλος πάντων, και χωρίς να γνωρίζω τι γίνεται, ότι θα μπορούσε, για παράδειγμα, στη συγκεκριμένη εργασία προχθές να ήταν δύο γερανοί και όχι ένας.
Ναι.
Να υπάρχουν δύο γάτζι για να αυξήσεις την ασφάλεια, πέρα από αυτό το θέμα με τον πύρο που μου είπατε που είναι απαράδεκτο.
Δεν έπρεπε να γίνει. Ναι. Δεν έπρεπε να γίνει το ατύχημα αυτό. Δεν έπρεπε, κατ' ουδένα τρόπο. Και να σας πω και κάτι. Το έλεγα και προχτές στην τηλεόραση που είχα μια συνέντευξη, θα το πω και τώρα. Ότι το Συνδικάτο Μετάλλου, το Σωματείο των Εργαζομένων, δηλαδή αυτό που είναι ένα μεγάλο, το μεγαλύτερο σωματείο της χώρας, έχει 15.000 μέλη και πολύ δυναμικό, έχει κάνει από την αρχή του χρόνου τέσσερις απεργίες με αίτημα να ληφθούν μέτρα, ότι θα θρηνήσουμε θύματα πολύ σύντομα και όπως αναφέρει κατά λέξη θα έχουμε τραγικές συνέπειες. Η τελευταία απεργία που εξήγηλε, και είναι προφητικό το κείμενο που διαβάσαμε προχτές σε ένα κανάλι, τέλος πάντων, που έδινε συνέντευξη, γιατί το έδωσα στην παρουσιάστρια και το διάβασε μπροστά μου και το άκουσε και ο κόσμος, αλλά θα το ακούσουν και τώρα οι ακροατές σας, ότι δηλαδή το Συνδικάτο Μετάλλου εξήγηλε στις 12 Μαΐου, αυτό το μήνα δηλαδή, πριν από μερικές μέρες, μια απεργία για τις 17, και έβγαλε μια προκήρυξη που λέει αυτό. Και γι' αυτό λέμε προφητική ήταν η προκήρυξη αυτή. Μετά από μια εβδομάδα, 10 μέρες, ορίστε.
Δυστυχώς έχουμε βαρεθεί να ακούμε προφητικές ανακοινώσεις από την πλευρά των εργαζομένων, σε, όχι μόνο στη ζώνη.
Ακριβώς.
Το ζήσαμε αυτό και στο δυστύχημα στα Τέμπη. Και δεν ξέρω βέβαια, εδώ πρέπει να πούμε και κάτι άλλο, με ποιο τρόπο πολιτικές αιγυσίες στο παρελθόν απαξίωσαν το συνδικαλισμό. Είναι μια κουβέντα μεγαλύτερη που πρέπει να κάνουμε ως προς αυτό.
Εντάξει, είναι... σωστά είναι αυτά που λέτε.
Σας άκουσα χθες να μιλάτε και για μια άλλη υπόθεσή σας, για έναν άνθρωπο ο οποίος επίσης έχει τραυματιστεί σοβαρά σε ένα δυστύχημα, σε ένα τύχημα στην ζώνη, ο οποίος ταλαιπωρείται για μεγάλο χρονικό διάστημα τώρα και δεν μπορεί να βρει άκρη. Τι ακριβώς είναι αυτή η υπόθεση?
Θα σας πω. Καταρχήν, αυτό το δυστύχημα για το οποίο λέμε είναι... Έχουμε δύο περιπτώσεις. Η μία περίπτωση είναι ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, ο Τάκης ο Πέτας, ο οποίος πέρσι ακριβώς την ίδια περίοδο έπεσε μέσα στο λιμάνι. Αυτός ήταν λιμενεργάτης.
Λιμενεργάτης, μάλιστα.
Δεν ήταν στην αυτοδοπισκευαστική ζώνη, αλλά που είναι της Ιδίας. Στην ίδια περιοχή, ως λιμενεργάτης, έπεσε από τα 14 μέτρα, πάλι από την έλλειψη των μέτρων ασφαλείας, ένα αρέλι. Ήταν στα 14 μέτρα και αποσυναρμολογούσε ένα κοντέινερ και προσπαθούσε να το λύσει, και εκεί στηριζόταν σε ένα αρέλι το οποίο ήταν σάπιο και έφυγε από τα 14 μέτρα, τσακίστηκε με πολλαπλά κατάγματα σπονδυλικής στήλη και σε όλο το σώμα, και εδώ και ένα χρόνο τώρα προσπαθούμε, πήραμε μια απόφαση ασφαλιστικών μέτρων καλή που μας έδωσε μια εγγύηση 400.000 ευρώ. Αλλά από εκεί και πέρα κανένα άλλο δικαστήριο δεν έχει γίνει, το ποινικό δεν έχει γίνει, το κατηγορητήριο καν ακόμη κατά των υπαιτίων, και ο άνθρωπος προσπαθεί, βγαίνοντας στα χειρουργεία, να μπορέσει να σωθεί.
Ένας άνθρωπος ο οποίος δεν μπορεί να δουλέψει, έτσι, τελείωσε.
Δεν μπορεί, όχι. Και είναι ένα νέο παιδί, 37.
Δεν μπορεί τουλάχιστον να κάνει μια εργασία σαν και αυτή που έκανε.
Αυτό αποκλείεται να γίνει.
Έχει κλείσει για τη ζωή του, προφανώς.
Η δεύτερη περίπτωση που είπαμε είναι στην αυτοδοπισκευαστική ζώνη πριν από 4 χρόνια, δηλαδή 20 Μαΐου του 2019, ένας, εν πάση περιπτώσει, ένας εργαζόμενος στην αυτοδοπισκευαστική ζώνη, δουλεύοντας ως σκαλοσατζής, έτσι είναι αυτοί, δηλαδή αυτοί που φτιάχνουν τις σκαλοσιές, από έλλειψη πάλι μέτρων ασφαλείας, έπεσε περισσότερο από 10 μέτρα ύψος, όπως σκοτώθηκε. Και μέχρι τώρα η οικογένειά του δεν έχει πάρει ούτε ένα ευρώ, η χείρα του, δηλαδή η γυναίκα η οποία δουλεύει καθαρίστρια στα σπίτια για να μπορεί να ζήσει, και το παιδί του, το οποίο είναι τώρα 18 ετών, τότε ήταν παιδάκι μικρό, πήγαινε σχολείο, τώρα είναι φοιτητής, και μπόρεσε η γυναίκα αυτή να το αναστήσει και να το φτάσει σε αυτήν την δικαίωση και να μπει και στο πανεπιστήμιο, και αυτοί οι άνθρωποι δεν έχουν πάρει ένα ευρώ, και η δίκη τους είναι την άλλη εβδομάδα στις 7 Ιουνίου στο Β' Τριμελές Πλημελιωδική του Πειραιάς δικάζεται υπόθεση για πρώτη φορά. Για πρώτη φορά ο θάνατος αυτός στο θανατηφόρο, ατύχημα στην αυτοδοπισκευαστική ζώνη, θα αδικαστεί 4 και πλέον χρόνια μετά. Ούτε ευρώ έχει πάρει, επαναλαμβάνω, η οικογένεια, και το ποινικό δικαστήριο δεν έχει γίνει ακόμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν κάτω από ποιες συνθήκες δουλεύει ο κόσμος, και αν πάθει ένα ατύχημα, δεν έχει καμία εξασφάλιση, και ούτε η οικογένειά του, ούτε ο ίδιος φυσικά, αν ζήσει. Αν πεθάνει, ούτε η οικογένειά του έχει μια διασφάλιση πώς θα μπορέσει να επιβιώσει από εκεί πέρα. Δεν είναι μόνο το ατύχημα, είναι και τα μετά.
Είναι πολλές πολλές μικρές ιστορίες που για τις οικογένειες βέβαια είναι μεγάλες τραγωδίες, μεγάλα δράματα.
Ακριβώς.
Που πολλά από αυτά δεν τα μαθαίνουμε, ή τα μαθαίνουμε με αφορμή ένα περιστατικό όπως το προχθεσινό με το τραγικό δυστύχημα στο Πέραμα. Όλα όμως έχουν μια κοινή συνισταμένη, το θέμα της ασφάλειας στους χώρους εργασίας, κύριε Σαμπουτζάκη.
Αυτό, μα γι' αυτό μιλά. Σήμερα υπάρχει, ο κόσμος έχει εξεγερθεί σε όλο το χώρο του Πειραιά και γενικώς δηλαδή έχει δημιουργήσει μια αίσθηση αυτή η κατάσταση. Αυτή τη στιγμή ξέρω ότι γίνεται μια συγκέντρωση στον ηλεκτρικό σταθμό του Πειραιά, και το απόγευμα στις 7 η ώρα υπάρχει πανπειραϊκή συγκέντρωση στην κεντρική πλατεία, στο Δημαρχείο, στην πλατεία Κοραή, την οποία διοργανώνει για να διαμαρτυρηθεί. Το εργατοπαλικό κέντρο Πειραιά, που φαντάζομαι θα έχει πολύ μεγάλη συμμετοχή.
Μάλιστα.
Γιατί αυτά τα γεγονότα δεν πρέπει να περνάνε έτσι. Εντάξει, εσείς οι δημοσιογράφοι τα αναδεικνύετε και ευχαριστούμε πολύ για τη συμβολή σας, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιόνται.
Σας ευχαριστώ πρέπει πολύ, κύριε Σαμπουτζάκη.
Να είστε καλά.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά. Θα μιλήσουμε πάλι το αμέσως επόμενο όποτε χρονικό θέλετε διάστημα, να δούμε και πώς θα θέλετε εξελίξετε και η έρευνα, γιατί θα πρέπει να μάθουμε και περισσότερα πράγματα για το δυστύχημα αυτό και θα πρέπει κάποιοι να πληρώσουν για αυτό που συνέβη.
Ναι, ας πούμε να πούμε τώρα για να το κλείσουμε, ότι οι πέτοι για το ατύχημα ούτε καν συνελήφθησαν, αφέθησαν ελεύθεροι αμέσως.
Μάλιστα.
Για να πάει σε μια τακτική δικάσιμη υπόθεση που αντιλαμβάνεστε πότε θα πάει, πότε θα γίνει. Α, δυστυχώς, αυτή είναι η κατάσταση.
Σας ευχαριστώ.
Να είστε καλά.
Λοιπόν, κάπου εδώ κλείνουμε. Πάρε το χρόνο σου, Φωνή της Ελλάδας, Παναγιώτης Ιατρίδης στους ήχους ήταν σήμερα. Αύριο, λίγο μετά τις 10, όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, θα τα πούμε με περισσότερα. Γεια χαρά!